I dag skal jeg snakke litt om hvem Gud Og jeg skal, vi skal først begynne å lese et skriftsted sammen, som kanskje ikke det vi vanligvis siterer når vi snakker om hvem Gud men det fra Lukas 11, når disiplene kommer til Jesus, og så sier de, Herre, lær oss å be, slik som Johannes lærte sine disipler å be. Og så underviser Jesus, som den som av alle brukte tid i bønn, som gikk opp i fjellet for seg selv, hver gang han hadde en anledning for å være alene med sin far, så underviser Jesus, når dere ber, skal dere si. Og derfor så kommer den undervisningen som vi kjenner som Fader vår. Og det selvfølgelig en fantastisk bønn å be når vi ikke vet hva vi skal si, fordi det Guds ord. Så det ikke noe galt i å lese Fader vår som en bønn i seg selv og si amen. Men jeg tror det ligger noen store, store dyp her som vi går glipp av hvis vi tenker at det bare en bønn vi skal si, og så vi ferdig med den. Fordi Fader vår, det Jesus som forteller disiplene hemmelighetene. Når dere ber, da skal dere gjøre slik. Så det ikke nødvendigvis, da skal dere repetere etter meg. Da skal dere lese disse ordene om igjen og om igjen og om igjen. Men når dere ber, skal dere si, vår far, fader vår, du som i himmelen. For det ingen bønn uten at vi går til far. Og vår far ikke en hvilken som helst far. Det også han som Gud i himmelen, og det hele forskjellen. At når vi kommer til vår far, så han samtidig den som kongenes konge, herrenes herre, himmelens og jordens skaper, den som Gud i himmel og på jorden, som også far. Og det noe av nøkkelen her, tror jeg. At når han far, da du datter, da du sønn. Og hvis vi leser evangeliene, så ser vi hva som skjedde da de som var besatt av dæmoner møtte Jesus, så ropte de ut, du Guds sønn. Og det står om den besatte ved gravhulen at de ropte, du Guds sønn, du kommet for å plage oss før tiden? For de så at Jesus var sønn av sin far i himmelen, og de kjente seg truet. Vi vet at Satan en gang skal kaste seg ildsjøen med alle sine dæmoner, en endelig dom, der alle hans dæmoner og hans ondskap skal dømmes. Og sannsynligvis gruer de seg til den dagen, for de vet at det kommer til å skje. Men når de ser Jesus, så gjenkjenner de sønn av sin far. Og de kjenner at dommen kommet nærmere. De vet at han kan gjøre med dem som han vil. Fordi han sønn. Nå vet vi at Jesus også Gud. Fordi det står blant annet allerede i skapelsesberetningen så står det, la oss gjøre mennesker i vårt bilde. Tenk at det står i den jødiske bibelen. Allerede i Toraen så står det, vårt bilde. Far, sønn, hellig ånd, treenig Gud. Vi skal skape menneske i vårt bilde. Gud far, sønn og hellig ånd. Samtidig så vet vi at da Jesus kom hit på jorda, så kom han ikke primært som Gud, men han kom som menneskesønnen. Han kom som sønn av far, født som et menneske. Og jeg tror hvis vi bare tenker at Jesus gjorde alt det han gjorde fordi han var Gud, så går vi glipp av noe veldig viktig. Jesus kunne aldri vært den han var hvis han ikke var Gud. Men da han kom på jorda, så kom han ikke som den allmektige Gud. Han kom som et menneske, står det. I svakhet, født som et spedbarn i en stall. Menneskelig svakhet, men med guddommelig styrke fra den hellige ånd. Det står et veldig interessant skriftsted I Filipperne 2, vers 6 og 7. Der står det om Jesus at han som var I Guds skikkelse, holdt ikke for et tilranet gode å være lik Gud. Vi må aldri la det være tvil om at Jesus lik Gud. Det vranglære, det har det vært I alle tider om at Jesus noe mindre enn Gud. Det ikke det han Jesus Gud. Han ser ikke som et tilranet gode å være lik Gud. Jeg og Faderen ett, sier Jesus. Han og den hellige ånd treenigheten. Da Jesus var I himlen, og alt ble skapt I ham og til ham, så var han Gud. Han var med og skapte. Jesus Gud. Vi må aldri la noen røre ved treenighetens sannhet. Samtidig så står det noe fantastisk interessant I vers 7. Men han, altså Jesus, uttømte seg selv. Tok på seg en tjeners skikkelse og kom I menneskers likhet. Så han som var skaperguden, han som var Gud selv, sammen med far og den hellige ånd, han tømte ut noe og kom som menneske, som deg og meg. Han som var Gud var villig til for en periode på litt over 30 år å komme hit og være menneske. Og hvis ikke vi skjønner det at faktisk Jesus var menneske, for det også en av de tingene som kirkefedrene har skrevet ned svart på hvitt, og som, som kristne har bekjent I 2000 år, at han sann Gud og sant menneske, han 100% Gud, og han også 100% menneske. Men da Jesus gikk her på jorden, så gikk han som menneske. Og det faktisk veldig viktig, for det kan lære oss noe om vår relasjon med Gud. Og det står, jeg har et annet litt sånn yndlingsvers som står I Apostelgjerningene 10:38. For der ser vi at Peter skal forklare hedningene hvem denne Jesus fra Nazaret For de hadde jo hørt om denne Jesus som gjorde under, som folk sa var Guds sønn, og kanskje hadde de hørt om døden og oppstandelsen fra de døde. Men så sier Jesus, så sier da Peter, når han skal oppsummere historien om Jesus, så sier han I Apostelgjerningen 10:38 at Gud salvet Jesus fra Nazaret med den hellige ånd og med kraft. Han som gikk omkring og gjorde godt og helbredet alle dem som var undertrykt av djevelen, for Gud var med ham. Gud var med ham. Ja, men var ikke Jesus Gud? Jo, Jesus 100% Gud og 100% menneske. Men han åpenbarte seg som menneske, så var det samtidig som et menneske salvet med den hellige ånd og kraft. På samme måte som hans disipler blir salvet med den hellige ånd og kraft. For Gud var med ham. Gud far var med ham hele tiden. Gud far åpenbarte seg gjennom ham hele tiden. Og det var ved den hellige ånd. Dette et mysterium. Ofte så kan vi tenke at alt det Jesus gjorde var jo fordi han var Gud forkledd som menneske. Han gjorde mirakler fordi det var Gud forkledd som et menneske. Men her står det faktisk at hvis ikke Gud hadde salvet Jesus fra Nazaret med den hellige ånd og kraft, så hadde han bare vært en mann fra Nazaret. Selv om han hadde vært en syndfri Guds sønn, så hadde han ikke gjort ett eneste mirakel. Da hadde han vært menneskesønnen fra Nazaret, som levde uten synd. Men han gjorde tegn og under. Han helbredet alle dem som var underkuet av djevelen. Og derfor skal det heller ikke være tvil I våre hjerter hva som Guds hjerte I denne fallende verden. når vi kommer til sykdom og nød og elendighet. Det var ikke Gud som fant opp det. Det var ikke Gud som sendte sykdom for å plage oss. Det var det djevelen som gjorde. Dette verset sier at Jesus ikke helbredet en og annen. Men det står faktisk at han helbredet alle dem som var underkuet av djevelen. Nå vet vi at det var anledninger ikke Jesus gikk bort til alle, for eksempel ved Betesda-dammen. Der var det mange syke. Han gikk til den ene mannen som var lam. Samtidig så står det at alle dem som kom til ham, helbredet Jesus. Det er ikke et eneste eksempel i hele det Nye Testamentet på at en syk kommer til Jesus, og at Jesus sier, nei, det er ikke for deg. Det var et par anledninger hvor han sa til en hedning at dette er egentlig for Israels barn, du er klar over det. Og så sier hedningen, jo, men selv hundene får spise smulene som faller fra barnas bord. Så selv om Jesus prøvde litt troen og sa at dere er jo egentlig hundene, det er Israels folke som er barna, så sier hedningen, ja, men selv hundene får spise smulene, og en smule er nok. En smule er nok. Og så berømmer Jesus troen. Ikke fordi denne personen kunne sitte og liksom, se for seg at barnet ble friskt. Det ville vært en mental øvelse. Men tro er tillit til at Jesus er den han sier at han er. Det er tilliten til at Jesus gikk omkring og gjør godt og helbreder alle som er underkuet av djevelen. For Gud salvet ham med hellige ånd og kraft, og Gud var med ham. Og Jesus sa, den som har sett meg, har sett Faderen. Det betyr at slik han viste at han var i møte med de syke og lidende, slik er far. Hans hjerte for de lidende og de syke er slik som jeg viser nå. Når jeg går omkring og helbreder alle som er underkuet av djevelen. I Romerne 8 står det også noe veldig interessant. Først så står dette verset i vers 28, som de aller fleste av oss har hørt mange ganger, at vi vet at alle ting samvirker til det gode for dem som elsker Gud, for dem som er kalt etter hans rådslutning. Og du vet, noen ganger så er det verset blitt misbrukt, og så sier vi det at ja, alle ting virker til det gode. Så hvis du krasjer bilen, så skal du se det virker nok til det gode. Og hvis du er syk, så skal nok det virke til det gode. Og hvis det er elendig, så er det det gode, det virker til det gode. Gud sender alt bare til det gode. Ulykke som lykke. Men det er ikke det det står her. Hvis vi leser dette i sammenheng, så må vi lese videre også. I vers 29 så står det, for dem som han kjente på forhånd, dem var han også forutbestemt til å bli likedannet med sin sønns bilde. Det er deg og meg, det. Som Gud har bestemt at han vil at vi skal bli sånn som Jesus var og er. For at han, altså Jesus, skulle være den førstefødte blant mange søsken. Så når Jesus kom her og åpenbarte seg som sønn, så var det for at han skulle være storebror i søskenflokken. Og så skulle du og jeg være søster og bror av Jesus. Det er det det står her. Og så kan vi lese videre i vers 30. Og dem som han forut har bestemt, det var altså oss som skulle bli søsken, dem har han også kalt. Og dem han har kalt, dem har han også rettferdiggjort. Han har rettferdiggjort oss. Hvor mange ganger har ikke vi tenkt at ja, men Jesus var jo syndfri, det ikke vi? Helt riktig. Så Gud kunne jo bruke Jesus som var syndfri, helt riktig. Men så brukte Gud også Jesus til å gå til korset og betale prisen for alt det som skiller oss fra ham. Alt det som gjør at vi ikke syndfrie. Alt det betalte Jesus prisen for på korset. For at vi skulle bli rettferdige slik han rettferdig. Vi kommer aldri til å bli syndfrie som Jesus. Men dette en juridisk greie. Vi frikjent. Konsekvensene av at vi ikke syndfrie borte. Når vi kommer til ham. Fordi han har betalt prisen og tatt straffen i vårt sted. Og så står det, og dem han har rettferdiggjort, det var altså oss, dem har han også herliggjort. Har, legger du merke til, det står i perfektum, han har. Det har allerede skjedd. Det fortid. Vi tenker liksom, å eia var vi der, himmelen, himmelen der fram, da blir vi kvitt synden, og da blir vi herliggjort. Nei, sier han. Det helt utrolig, vet du, det står, du rettferdiggjort. Og fordi du rettferdiggjort nå, så har han også herliggjort deg, nå. Ja, betyr det at nå vi syndfri? Nei! Men du rettferdig, og det å være syndfri, og det å være rettferdig, det to helt forskjellige ting. Og så skjønner ikke vi mennesker det. Vi går rundt med fordømmelse fordi vi ikke syndfrie. Og så glemmer vi at da må vi sette blikket på Jesus, som vår rettferdighet. Så vår stilling for Gud at vi rettferdige, og det overskygger alt om at vi ikke syndfrie. For rettferdighet en sterkere sannhet enn at vi synder. At vi rettferdige det som teller. Fordi vi i Jesus Kristus, den fullkomne Guds sønn som sonet våre synder. Og når Gud ser på deg, så ser han Jesu lillesøster og Jesu lillebror. Og han ser deg gjennom storebror, som din rettferdighet og din fullkommenhet i Kristus. Og i Kristus vi fullkomne. Ikke i oss selv, men i Kristus. Og da kan han også gi oss sin herlighet. Og da blir det viktig at vi skjønner dette her, at faktisk så vi under samme kår som Jesus var her på jorda. Fordi han kom som menneske, og vi mennesker. Han kom som et menneske, salvet med den hellige ånd og kraft. Og det har han kalt deg og meg til å være også søster og bror av han. Nå jo Jesus herliggjort. Nå har jo Jesus et herlighetslegeme. Allerede etter korset fikk han et herlighetslegeme som gjorde at han kunne gå tvers ut gjennom veggene. Dere husker det? De hadde låst døra, plutselig så går Jesus tvers gjennom veggen. Så Jesus, han hadde et legeme som ikke engang de som gikk til Emmaus kjente han igjen. Fordi han så annerledes ut etter at han hadde stått opp fra de døde. Og slik skal vi også bli en gang at vi skal bli som han, og vi skal bli herliggjort på en ny måte. Men her og nå, så vi også herliggjort. Ikke det herlighetslegeme som Jesus har i himmelen nå, og som vi en gang skal få. Men vi herliggjort på samme måte som Jesus var herliggjort da han gikk her på jorda og utbredde Guds rike. Den kraften som Jesus hadde, har vi. Den samme hellige ånd og kraft har vi. Og vi kan bære den fordi vi rettferdiggjort. Og så står det i vers 31. Hva skal vi da si til dette? Ikke sant? Dette får jo noen konsekvens. Hvis Gud for oss, hvem da imot oss? Hvis Gud for oss, og det det samme som vi leste om Jesus, at Gud var med ham. Gud med deg. Gud for deg og meg. Hvem kan da være imot oss? De samme demonene som skrek, du Guds sønn, du kommet for å plage oss. Gjenkjenner deg og meg som sønn og datter av den samme Gud. Hvem kan da være imot oss? Så står det I vers 32. Han som ikke sparte sin egen sønn, men ga ham for oss alle. Hvordan skal han kunne annet enn å gi oss alle ting med ham? Alt det han har gitt til Jesus, vil han gi til deg og meg. Den samme autoriteten over sykdom og demoner, den samme kraften til å sette mennesker fri, den samme velsignelsen, den samme autoriteten til å tale Guds ord med autoritet og ikke som de skriftlærde og fariserne. Alt det han ga Jesus vil han gi til oss. Og kanskje det akkurat det samme vi leste, alle ting samvirker til det gode, og han gir oss alle ting sammen med ham. Det ikke først og fremst det samme, alle ting som skal samvirke til det gode for oss? Det var ikke sykdom og elendighet som skal virke til det gode for oss, men det var disse alle ting som ikke Gud kan annet enn å gi oss, fordi vi rettferdige og herliggjort I Kristus, så kan han ikke annet enn å gi oss alle ting sammen med ham. Og alle ting skal samvirke til det gode for oss. Så selv om vi møter sykdom og forfølgelse og nød, og motstand og krig og elendighet, så får vi alle ting som på et høyere plan, som har større kraft og autoritet enn det, og som skal samvirke til det gode mot de tingene som ødelegger livet vårt. Mot de tingene som river mennesker I stykker, som bryter dem ned, gjør dem syke, og som gjør at de dør en for tidlig død. Nå vet vi at det ikke så enkelt at dette virker automatisk, for vi ikke I himmelen enda. Men vi må se at det faktisk Guds hjerte for oss, at vi skal se det mer og mer. Og da Jesus forkynte evangeliet, så var det alltid sånn at dine synder deg tilgitt. Og så kunne han si, ta din seng og gå, for det var to sider av samme sak. Han kunne cashe ut på forhånd det som han skulle gjøre på korset. At han betalte prisen for alle disse tingene. Synd, sykdom og Satans makt har han betalt prisen for. Og så var det ikke sånn at når Jesus gikk rundt, at han holdt sånne juridiske prekener om at du har rett på, du har krav på, du har liksom nærmest trygderettigheter hos meg. Men han sa, mitt rike, Guds rike, har kommet nær. Han sa til disiplene, når dere går inn I en by, helbred de syke som der, sa han. Og si at Guds rike kommet nær. Til og med disiplene helbredet de syke, ikke en og annen, de syke som der. For Guds rike kommet nær. Og så vet vi at en dag så skal riket være her 100%. Det skal være en ny himmel og en ny jord, hvor rettferdighet bor, og hvor det ikke finnes sykdom, skrik eller smerte, og han skal tørke bort hver tåre fra våre øyne. Det når Guds rike kommet helt og fullt, men det allerede kommet nær. Og det står om de som stormer Guds rike og river det til seg med makt. Vi skal få lov å nyte godt av Guds rike her og nå. Og så det som vise teologer har sagt, at Guds rike, det allerede her. Men enda ikke, men mer og mer. For hvis vi bare sier at nei, det finnes ikke sykdom og nød, Jesus har tatt alt, du vet, da lever vi I fornektelse. Jesus har tatt alt, men det finnes. Så vet vi at det en dag der fremme hvor det ikke skal finnes mer. Men så vet vi samtidig at Jesu evangelium at Guds rike, det som skal være fullkommet der fremme, det her nå, det nær her nå. Og så skal vi få be om mer og mer. Og da kan vi gå tilbake til Fader vår. Hva det egentlig Jesus underviste disiplene I Fader vår? Hvordan var det egentlig de skulle be? Han begynte med tre ting. Han sa, helliget være ditt navn. Det litt avhengig av hvilken oversettelse du leser. Jeg leser Bibelen, Guds ord. Helliget være ditt navn. Jeg liker enda bedre 30-oversettelsen, selv om det sånn norsk som vi ikke bruker lenger. Da det helliget vorde ditt navn. Og det en form ikke vi har, men som finns på gresk, som heter tredje person imperativ aorist. Jeg ingen gresk ekspert, men jeg kan også google. Jeg har studiebibel. Jeg kan lese om verbets former. Imperativ bydeform. Gå og hent jakka mi. Gå på badet og rydde opp skoene dine. Gå på skolen nå. Jeg kommanderer, gjør dette. Det imperativ. Tredje person imperativ, det har vi ikke på norsk. Ikke på engelsk heller. Men dette tredje person imperativ. Guds rike skal komme. Det en kommando. Guds navn skal helliges. Det en kommando. Guds vilje skal skje. Det en kommando. Det ikke sånn, la det skje da, kjære Gud, kan du ikke være så snill, tillat at det skjer. Fordi vi mangler den formen på moderne norsk og engelsk, så har de nye bibeloversettelsene liksom gjort det litt sånn I passiv form. La navnet ditt helliges. La riket ditt komme. La din vilje, som om det stod på Gud liksom. Men Jesus sier, det står ikke på Gud. Det står på dere. Fordi dere mine søsken. Dere sønner og døtter av den levende Gud, som har et autoritet til å kommandere I bønn. Guds navn skal være helliget på dette stedet. Guds navn skal respekteres I byen vår. Guds hellighet skal åpenbares slik den det skal skje. Guds vilje skal skje. Som I himlen, så og på jorden. Heter den gamle oversettelsen, og det nærmere gresk enn de mer moderne oversettelsene. For det en bydende form. Guds vilje skal skje. Vi proklamerer ut I åndeverdenen. Og som sønner og døtre av den levende Gud, så gjenkjenner åndeverdenen at vi den levende Guds sønner og døtre. Og når vi sier dette skal skje, så det noe som beveger seg I den usynlige verden. Det var det Jesus lærte disiplene å be. Og da blir det litt sånn når vi bare knepper hendene og sier, kjære Gud, la navnet ditt helliges, la nå det skje, la nå det skje, la nå det skje, vær så snill Gud, vær så snill Gud. Og så har han egentlig sagt, helliget vorde ditt navn. Ditt navn skal helliges nå. Og du vet, det ikke engang Jeg prøvde å lese litt om imperativ aorist, som forskjellige sånne gresklærere har lagt ut undervisning på nett og sånn. Jeg skjønner jo ikke alt om gresk. Men det ikke engang sånn at det skal liksom skje en gang I fremtiden, at det liksom skal skje sånn litt underveis. Men det faktisk en kommando om at det skal skje nå. At det skal bli fullført det vi ber om. Det ikke sånn en eller annen gang I fremtiden så kan du hente jakka di, nå skal du gjøre det, begynne med det nå. Nei. Nå skal det skje. Nå skal hans navn helliges. Nå skal hans rike komme. Nå skal hans vilje skje. Også Guds navn som Jehova Rafa, Herren din lege, også det navnet, skal helliges og respekteres og tros. Han skal åpenbare oss for oss. Hvem han hans navn, hans karakter, det skal helliges I våre liv, I menigheten vår, I byen der vi bor, I landet vårt, når vi ber. Helliget for det. Helliget være ditt navn. Komme ditt rike, hva det rike? Det det rike som Jesus sa, Helbred de syke I byen og si Guds rike har kommet nær. Jesus ba på fjellet, kommer dit rike nå. Så sender han disiplene inn I byen, så helbredet de alle de syke, for da var Guds rike kommet nær. Det sa Jesus at de skulle be. Skje din vilje som I himmelen, så og på jorden. Hvis du I tvil om Jesus for eller mot sykdom, så les litt om hva som skjer I himmelen. Der ingen syke. Der ingen djevel. Der ingen ondskap. Og Jesus instruerte oss å by I imperativ. At det skal skje mer og mer også på jorda. Det det menigheten her for. Var det ikke akkurat det fariserne og de lovlærde ville ta Jesus for å drepe han for? At han sa, Gud min far. Jeg hans sønn. Og det var Guds bespottelse. Men Jesus holdt fast på det. Ja, jeg Guds sønn. Det står om da Jesus helbredet en mann på sabbaten I Johannes 5. Så står det at I vers 15, mannen gikk da av sted og fortalte jødene at det var Jesus som hadde gjort han frisk. På grunn av dette forfulgte jødene Jesus, og de prøvde å få han drept, fordi han hadde gjort alt dette på sabbaten. Men Jesus svarte dem, min far arbeider fortsatt, og jeg arbeider. Gud helbreder alle dager I uka. Da gjør også jeg det. Min far arbeider. Min far virker med sin kraft. Da gjør også jeg det. Derfor forsøkte jødene enda mer å få han drept. Fordi han ikke bare brøt sabbaten, men han sa også at Gud var hans far og gjorde seg selv lik Gud. Jødene og fariserne tenkte at det var ikke mulig å si at Gud far uten at det var Guds bespottelse. Og inn I deres paradigme og deres måte å tenke på, så var det en naturlig konklusjon. Men vi får også lov å kalle Gud vår far. Han den førstefødte av mange søsken. Så står det videre I vers 19. Da svarte Jesus og sa til dem, «Sannelig, sannelig, jeg sier dere, sønnen kan ikke gjøre noe av seg selv.» Hva har vi det igjen? Jeg kan ikke gjøre noen ting, jeg. Jeg bare snekkersønn fra Nazaret. Hvis du hadde spurt meg for 30 år siden, når jeg var der oppe, så kunne jeg ha skapt himmel og jord en gang til, bare sånn. Men nå kan jeg ikke gjøre noen ting av meg selv. Men bare det han ser faderen gjøre. Han skal vise ham større gjerninger enn disse for at dere skal undre dere. Men Jesus, som sin fars sønn, I menneskeskikkelse, trengte ikke å opptre som Gud, som kunne knipse og skape I kraft av å være skaperguden, selv om han var det og hadde lagt det av seg. Så kunne han, fordi han hadde den hellige ånd, Se hele tiden, hva gjør far nå? Og fordi han så hva faderen gjorde, så visste han hele tiden hva fars vilje var. Han visste også at han kunne gjøre det han så far gjøre. Og så står det I vers 20, for far elsker sønnen og viser ham alt det han selv gjør. Han skal vise ham større gjerninger enn disse, for at dere skal undre dere. For slik som faderen vekker opp døde og gjør dem levende, slik gjør sønnen levende dem han vil. Så da Jesus sto ved Lazarus grav og gråt, så fikk han kanskje en åpenbaring der og da, for han så faderen gikk inn og reiste Lazarus opp. Og så sa han, Lazarus, kom ut. Så reiser han seg, like som allerede hadde begynt å lukte av stålet. Og kom ut. Han var ikke bare levende, men helbredet og gjenopprettet. Fordi Jesus ser hva far gjør. Far gjør de døde levende. Han viser ham hva han gjør. Og Jesus går sammen med far i den hellige ånds kraft og gjør Guds vilje i denne verden. Så står det i det siste verset 21, for slik som faderen vekker opp døde og gjør dem levende, slik gjør også sønnen levende dem han vil. Og vi hopper til vers 30, så står det, jeg, så gjentar han, jeg kan ikke gjøre noe ut fra meg selv. Jesus sa det gang på gang. Jeg kan ikke gjøre noe som snekker sønnen fra Nazaret. Etter det jeg hører, dømmer jeg. Og min dom er rettferdig, for jeg søker ikke min egen vilje, men faderens vilje, han som har sendt meg. Jesus var online med himmelen hele tiden. Han hørte Guds stemme. Han så det far gjorde. Og så gjorde han det samme. Det står i 1. Korinterbrev 3:9, så sier Paulus at vi er Guds medarbeidere. Dere er Guds åker. Dere er Guds bygning. Vi er ikke bare ansatte engang. Vi er medarbeidere, sammen med Gud selv. Vi jobber sammen med Gud, slik som Jesus modellerte da han gikk her på jorda. Grunnen til at Jesus talte med autoritet, og ikke som de skriftlærde, var at han hørte fra himmelen. Og når han sa det han hørte, så var det den hellige ånds kraft som ga de ordene så enorm autoritet. Tenk at det er det samme han vil gjøre med oss. Han vil gi oss ord som har en gjennomslagskraft i den åndelige verden fordi vi har hørt det fra himmelen. Og da blir det ikke om å gjøre å være mesterskap i retorikk og talekunst, eller ha den største mengden mulige kunnskap til enhver tid, men at vi er koblet på han som gir oss ord fra himmelen. Det er ikke mer mystisk enn at den hellige ånd bor i oss. Og at han mer og mer ønsker å gi oss tanker og ord som kommer rett fra tronen i himmelen. Og Jesus sier i Johannes 15, så utdyper han dette med den hellige ånd og talsmannen som han skulle gi til oss. Så sier han i vers 14 der, dere er mine venner, sier Jesus, hvis dere gjør alt det jeg befaler dere. Og du vet, det der med befale, det er mange som tenker at det er jo alt det å ikke synde og sånn det. Ja, selvfølgelig, vi skal ikke ønske å synde, vi skal selvfølgelig gjøre motstand mot synden som det står. Men hva var det Jesus egentlig befalte? Det var å be. Helliget være ditt navn. Skje din vilje. Komme ditt rike. Hør fra himmelen. Vær mine søstre og brødre. Vær lik meg. Jeg er den førstefødte av mange søsken. Hold denne tjenesten levende. Hvis du ser i Markus 16, så er det liksom akkurat det han gjør. Han sender dem ut. Og disse tegnene skal følge dem som tror sånn. Det var det Jesus befalte. Gå ut i all verden. Og forkynn evangeliet for all skapningen. Det er Matteus sin skapelsesberetning. I det deres døper dem til faderens og sønns og nellig hos navn, og ser jeg med dere alle dager inn til verdens ende. Og så kommer de i Markus 16. De skal ta slanger i hendene, de skal drikke dødelig gift, de skal legge hendene på de syke så de blir helbredet, de skal kaste ut demoner. Disse tingene var det faktisk Jesus sa at hans menighet skulle holde på med. Nå har vi forskjellige tjenester, det er ikke sånn at vi skal gjøre de samme tingene alle sammen. Det er ikke alle som skal stå her. Det er ikke alle som skal reise på misjonsoppdrag til Afrika. Det ikke alle som nødvendigvis skal stå på Stortorget og forkynne eller å be for syke der. Men vi hans kropp som menighet totalt. En hånd, en fot, sier Paulus. En øye, en øre. Men vi hans kropp. Vi lemmer på hans kropp. Og vi kan gjøre de samme tingene som han gjorde. Så sier han videre i vers 15. Jeg kaller dere ikke lenger tjenere. For en tjener vet ikke hva hans herre gjør. Dere har jeg kalt venner. For alt det jeg har hørt av min far har jeg gjort kjent for dere. Tenk det, han kaller oss ikke engang tjenere, enda så høyt han høyet over verden. Enda så stor og mektig han i himmelen. Så kaller han oss ikke tjenere, han kaller oss venner. Men han sier, tjener den gjør bare det han får beskjed om. Gå hent jakka mi, lag mat til meg. Ta opp vasken. Men dere mine venner, så jeg forteller dere det jeg gjør. Jeg deler mine hemmeligheter med dere. Til folket ute så talte han ofte lignelser til disiplene forklarte han dem. Vi disipler. Vi venner. Og så sier han videre i vers 16. Dere har ikke utvalgt meg, men jeg har utvalgt dere. Og satt dere til å gå ut og bære frukt. Og deres frukt skal vare. Slik at alt dere ber min far om i mitt navn, skal han gi dere. Det dit. Vi på vei. At alt det vi ber om, skal vi få. Fordi vi så i han. Vi hører sånn fra han. Vi vet til enhver tid hva far gjør, hva Jesus gjør. Og når vi ber, så det ikke en sånn der voldsom kamp for å overbevise hverken Gud eller noen andre. Men vi får det vi ber om. Og så sier Jesus i Johannes 10:27 at mine sauer hører min røst, og jeg kjenner dem, og de følger meg. Det helt normalt at vi som troende får downloade ting fra himlen. Det helt normalt at når vi leser denne boka her, så det en overnaturlig hellig ånd som snakker til oss gjennom den boka. Mine sauer hører min røst, sier Jesus. Det så helt normalt at vi som troende får en tanke som direkte tiltale fra himlen. En påminnelse. En bok i Bibelen vi skal slå opp i. Navn på noen vi skal ringe til. Eller bare et oppmuntrende ord fra far selv. Det helt normalt, sier Jesus. Fordi mine sauer hører min stemme. Og gjør en alvorlig feil hvis vi tenker at det tilhører de store tjenestegavene og de kjente forkynderne og de sterke store pastorene og lederne bare. Jeg kan huske veldig godt da for noen år siden når jentene våre var små og hvis jeg ringte hjem og var ute på reise så ville jeg jo gjerne snakke med dem i telefonen. Det var ikke sånn at jeg snakket med Maren og sa, kan ikke du hilse ungene fra meg da? Jeg sa, ikke sant? Da sendte de telefonen over til ungene fra de som var så små at de kunne si noen få ord. Og i hvert fall så de hørte at det var meg. Jeg husker en gang som jeg satt på operasjonsstua, og så var det en av jentene som ikke fikk sove. Og ville ikke roe seg. Til slutt så ringte Maren når jeg var på vakt. Og så visste hun ikke det, at de satt over direkte på operasjonsstua. Og der satt jo flere operert og sånn, og så kom det på høytafon inn på operasjonsstua. Og det var en av jentene som ikke fikk sove. Hun var sliten, ikke kunne snakke enda. Men hun var tydeligvis salen av pappa da. Så husker jeg det bare gikk bort til høytafonen der, jeg sto der i grønt og med sterile handsker, og liksom bare måtte la pasienten hvile et litt øyeblikk. Så bare sa jeg godnatt, da kan du sove godt og sånn. Og så husker jeg at så sovnet hun umiddelbart, ganske kort tid etterpå. Og ikke sant? Det der sånn bilde på hvordan Gud vil at det skal være med oss. Han vil ikke at mamma skal hilse fra pappa. Han vil ikke at pastoren skal ha hørt noe fra Gud og hilse menigheten, for nå har de vært på lønnkammer og hørt på vegne av deg og meg. Selv om ikke vi kan si så mye og forstå så mye enda, så skal vi få den der lille godnatt da, det deg jeg glad i. Ha det fint da. Og så det at de ordene fra far i himmelen, de skaper noe i oss. De skaper en fred som overgår all forstand. De skaper det de sier. I mye større grad enn noen pappa kan gjøre til sine barn. Her. Så det utgangspunktet at vi venner. Vi sønner og døtre som får lov å snakke med pappa. Det stod en artikel i Aftenposten forrige uke eller i Innsikt om at de hadde oppført seg eksemplarisk disse siste presidentbarna i motsetning til en del tidligere generasjoner. Blant annet en sønn av en av de amerikanske presidentene som hadde fått sag av pappa. Men han hadde ikke snekret, han hadde gått og sagda beina på mahognibordet inne på det hvite hus. Og en annen gutt, han hadde fått en liten sånn vogn som han kunne kjøre rundt med geiter som hester. Og så plutselig så hadde han kommet midt inn i en eller annen representasjonslokale i det hvite huset med vogna og disse geitene, mens det var noen prominente gjester fra andre steder i verden der. Vet du, det var jo ikke helt pent da, men de slipper liksom unna med det, vet du. Det det verste. For da jeg tross alt sønnen til presidenten da. Du vet, hvis vi bare hadde skjønt det der, at det handler ikke om license to sin eller noen ting. Hvis vi bare hadde skjønt det, at vi liksom, vi hører jo hjemme i det hvite hus, vi hører jo hjemme i slottet hos pappa i himmelen, vi er inventar der, vet du. At hvis vi hadde skjønt det, at vi kan komme inn og forstyrre pappa midt i de viktige møtene uten å bli kastet i fengsel eller utvist fra landet. Hvis vi hadde skjønt hva det vil si at presidenten er pappa, Gud i far, Gud i himlen er pappa. Da skjønner vi hva Paulus eller hva apostlene snakker om, ikke sant? Og hva Jesus snakker om, hva som står i Hebreerbrevet om at frimodighet er stor lønn. Og det handler ikke om at vi skal ikke sage beina med mahognibordet i kirka, altså. Men det noe med det at vi kan komme inn til han når som helst. Og vår far er større enn den amerikanske presidenten. Og vi er hans barn. Far i himmelen, vi ber, og vi takker deg for det fantastiske utgangspunktet vi har for å leve livet vårt. Og vi takker deg for at ditt rike, det her nå. Samtidig som det ikke ennå, så skal det komme mer og mer, og mer og mer. Lær oss å be, så vi kan rope, helliget være ditt navn, komme ditt rike. Skje din vilje i himlen, så på jorden som i himlen. Takk for at vi dine barn. Åpenbar for oss hva det vil si. Så vi blir noen som ditt rike kommer mer og mer og mer gjennom. Amen.